ਗਿਫਟਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum qadrli dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 300 million dollara barabar gaz satyn aldy. Ýeralmy ekip bergiri çykan käreneçler gaýdyp taýhançylyk etmezlik kararyna gelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň parlamenti gelensizlik bilen başgalara koronavirus ýokuşdyrýanlygy anyklanan adamlary cinayet jogapkärçiligine çekme üçin ses berdi. 10-njy iýunda kabul edilen kanun taslamasyna görä bu keseli gelensizlik bilen ýaýradýan adamlary 2 ýyldan 5 ýyl üçin azatlykdan mahrum etmek göz öňünde tutulýar. Eger kimdir biri bu keseli bir gedekden köp ýaýratsa, ol 10 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinir. Keseli bil kassaýyn ýaýratmakda günäli taplan adamlarym 10 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinir. Şeýle parlament köpçülükde maska giymedik adamlara hemde 2 metr sosial aralığı saklamadığı adamlara 28 dolar cerime salınmağını tasdikladı. Cinayet kodeksine girdilen beyleki düzedişler koronavirus varada yalan mağlumat yayradiyan adamlara 112 dolar, yuridik şahsları 11 000 dolar cerime salınmağına ruhsat veriyer. Täjikistanyň avtoritar hökümeti ilk başta yurtta koronavirusun yokluğunu öne sürdü. Hem de prezident Emomali Rahmon halkara hünermenlerinin sosial aralığı saklamak yali, keselin yayramağının önünü almak bağvatını beren duydur. Duruşlarını ret etti. Resmi insanlara göre Täjikistanda 4690 adamı virus yokuştu. Bu keselden 48 adam öldü. ABŞ-nın devlet departamenti Özbekistan'a dini azatlıkların gowulaşmagyny dowam etdirýän ýaly aýdýar. İran we Hytaý bolsa dünýäde iň erbet kemsidiji ýurtlaryň hatarynda galýar.
In many places of the world, individuals have become more familiar with religious.
Dünýäniň köp ýerinde adamlar dini azatlykdan beter dini sütun bilen has ýakyn tanış bolýar diýip halkara din azatlyklary boýunça ýörüýti wekil Sam Brownback 10-njy iýunda aýtdy. Özbekistan din azatlyklaryny kemsidýänleriň Yamanının yamanı sana ondan geçen yıl çıkarıldı ve devam ediyen kemsitmelere karamazdan onu inadim etmeye devam ediyer deyip ABŞ-nın din azatlıkları boyunca yıllık hasabatını aydılıyar.
We documented no police raids of unrestricted religion.
Biz 2019-cu yılda hasabı alınmadık dini toporların yığınaklarını polisiyanın reyt geçirmenliğini dokumentleştirdik. Şeyli reytlerin tanı 2018-cu yılda 114, ondan odolku yılda 240 tanıdır. Bu ulu üstünlüktür, hakiki ösüştür deyip Devlet sekretary Mike Pompeo Washington'a geçirilen metbuat konferensiyasyna aýtdy. Muňa garamazdan Daşkent ýörüýti gödäwçilik sany onuňa galýar. Bu degişli merkezi aýy ýurdunyň henizem din adatlygynyň agyr bolýanyny aňladýar. Iranyň ýurdunyň şahy teokratik lideri onsuzam ýol hukuk kemsitmeleriniň bir bölegi hökmünde din adatlyklaryny basyp ýatyrmagy we azlyklary ýekirmäge dowam etdi. Hasabatda aýdylmagyna görä hökümet hudaýa garşy düşmançylyk boýunça adamlary jezalandyrmagy we başga da kiçi dini azlyklary ýygyrlamagy dowam etdirdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy toporunyň başlygy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň 27 aprelde Lewap we Maru welaýetlerinde bolan harasat netijesinde dören maddi we adam ýetkileri barada maglumat bermedlik bilen diňe ýurdun esasy kanunyny däl etmek öz boýunyna alan halkara borçnamalaryny hem bozýanyny aýdýar. Hukuk goraýjy 10-njy iýunda ýurdun adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbanazarowanyň adyna ýüzlenme çap edip bu hatyň bir nusgasynyň Türkmenistanyň Wenadaky elçixanasyna hem iýberlendigini aýdýar. Yokoru dereceli Rus diplomatı Rusya'nın Birleşen Ştatların ve Oğanistan'ın Oğanarı parahatçılık gepleşiklerine sinanışmak ve oları başlamak boyunca video masavat geçirecektiklerini aytti. Rus prezidentinin Oğanistan meseleleri boyunca yürüytü vekili Zamir Kabulov 10-njy iyunda Rus medya serişlerine üç taraflayın gepleşiklerin 15-nji iýunda geçirilecektigini aýtdy. Kabulovyň sözlerine görä gepleşikleri ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýörüýti wekili Zalmay Halizat hemde Awganistanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Muhammad Hanif Atmar gatnaşar. Fevral aýyna Birleşen Ştatlar we Taliban 18 ýyllyk uruşy ABŞ-nyň taryhyndaky iň uzun harby çaknaşygy besetmek maksat edinýän şertnama gol çekdiler. Alalaşykda Talibanyň howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüzini ABŞ goşunlarynyň Awganystandan çykarylmagynyň tertibi keskitlenýär.